Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё, студыя для вас працуе Міхась Ільін. Адразу бы хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у такіх сацыяльных сетках, як ВКонтакце, Фейсбук, Аднакласнікі, таксама на сервісе у YouTube. 10 траўня ў Мінску стартуе юбілейны 5-й па ліку фестываль кіно паўночных і балтыйскіх краін «Паўночнае зянне». Ён працягнецца да 17 траўня. Асноўнай фестывальнай пляцоўкай стане кінатэатр «Мір». Сёння да нашай студыі прыйшла заснавальніца і праграмная дырэктарка паўночнага зяння Воля Чайкоўская. Вітаю, Воля.
Добрый дзень.
Ну, адразу хацеў бы вас павіншаваць з пяцігоддзем.
Дзякуй.
Вось памятаеце, дарэчы, свой першы фэст, як гэта было?
Так, памятаю вельмі добра. Пачыналі падрыхтоўку, это быў 2015 год, падрыхтоўку пачыналі ў 2014, і всё было вельмі по-аматарску, так на коленцы, так по-пионерску. Ну, все было, все только починалось. Я памятаю, что мы починали разом с Ольгой Размаковой, это помощница старшыні офіса амбасады Фінляндыі ў Беларусі, яна і зараз працуе, сёння вот будзе таксама на адкрыцці, і пачыналі разам з офісам Савета міністраў паўночных краін у Літве, і была вельмі, вельмі абмежаваная каманда, бадай тады была толькі я, ды дызайнер, і некалькі перакладчыкаў, я памятаю, што я ў той момант нават сама перакладала Q&A, сама перакладала і все рабіла, мадэрыравала лекцыі, майстар-класы, зараз я таксама мадэрыру, але я ўжо прынамсі не перакладаю. Ну, было всё толькі пачыналася. Тады быў створаны брэнд «Паўночнае зянне», назва, лагатып. Вось гэта всё тады.
А колькі фільмаў тады было?
Сем фільмаў.
А колькі ў гэтым?
У гэтым 18, плюс каля 10 мерапрыемстваў, плюс рэтраспектыва, плюс два дзіцячыя асобныя мерапрыемствы. Ну, так пашыраемся.
Безумоўна.
Але ў мінулым, у самым пачатку у нас было тры гарады. Это быў Віцебск, Гомель, Мінск. Потым мы адмовіліся ад Гомеля, і год таму мы адмовіліся яшчэ ад Віцебска. Зараз мы толькі ў Мінску працуем, робім фестываль, але у Мінску ён пашыраецца. Можа быць, вернемся ў рэгіёны.
А чаму адмовіліся ад рэгіёнаў, дарэчы?
Ну, гэта все звязана з магчымасцямі грашовымі, выключна, фандын. І, канешне, для таго, каб якасна рабіць нешта ў рэгіёнах, патрэбна сталая каманда, якая будзе там працаваць самаадданна і адказна. Гэта таксама вельмі непроста да станцыі накіраваць.
Ось слоган сёлетняга фэсту – гэта «Всё магчыма». Гэта, як разумею, неяк звязана з тэматыкай агульнага фэсту. Раскажыце, што гэта за тэматыка? Бо ось, напрыклад, у мінулым годзе дамінавалі фільмы пра жанчын на вашым фэсце. Ось ці працягнецца гэта лінія сёлета? Вогуле, якая агульная тэма?
Ну, я б так не сказала, што дамінавалі фільмы пра жанчын. У нас проста ў мінулым годзе была вельмі вялікая гучнае мерапрыемства, і гучны фільм быў дацкі дакументальны фільм «Венера, давайте паговорым пра секс», і ў сувязі з гэтым дыскусія пра жаночую сексуальнасць і цялеснасць, і то, як папулярная культура ўплывае на фарміраванне нашых жаданняў. І фільм быў настолькі папулярны, што потым мая кампанія «Воля Фільмс» пасля фестывалю выпустила яго пракат у Мінску. І таму, можа быць, так асацыюецца, што дамінавала тэматыка пра жанчына. Ну, гэта не зусім слушна. І я сапраўды вельмі рада, што так вот атрымалася, што мы гэтыя тэмы паднімаем. Але сёлета у нас вогуле 12 жаночых фільмаў. Вот 11 фільмаў, узнятых жанчынамі з асноўнай праграмы, з 18, і асобная рэтраспектыва латвійскай рэжысёркі Лайлы Пакальніня у кінатэатры «Велком Сінема» у Сільверскрыні. І гэта вельмі як бы класна. Гэта на самом справе атрымалася абсалютна выпадкова, то бок я не выбірала адмыслова так, вот нам трэба тут вот жанчын абавязкова взяць. Так атрымалася. І пра ўсё магчыма магу сказаць, што ў нас кожны год свой слоган, адмысловая канцэпцыя. І там у нас былі слоганы «Прыгажосць штодзённага», у мінулым годзе у нас быў слоган «Змяні вугал зроку». Сёлета ўсё магчыма, таму што гэта пяцігоддзе, гэта смеласць, гэта такі пазітыўны настрой, мы адпраўляем промні святла і дабрыні ў гэты свет, і вельмі радуемся, што вот 5 гадоў у нас ўжо атрымліваецца рабіць фестываль.
То бок, гэта слоган такі непасрэдна самого фестываля, а не менавіта канцэпцыі фільмаў, тэматыкі.
Канцэпцыя фільмаў таксама. У нас і візуальная канцэпцыя, і якбы вся праграма, яны, ну, в прынцыпе, адпавядаюць гэтаму слогану. Таму што фільмы такім чынам складзены, што падабраны, што, ну, в прынцыпе, мы паказваем, што всё магчыма. Магчыма існаванне дабрыні, магчыма там некае адмысловае сяброўства, вот, напрыклад, як у нарвежскай дакументальнай стужцы, куды вяртаецца чалавек, там жыве мужчына ўжо там за 60 гадоў адзін на востраве з сабакам. І вот ужо шмат гадоў так жыве ў абсалютным такім, ну, скажам, затачэнні, самавольным. І такое сяброўства магчыма. Вот мы паказваем, што такі лад жыцця магчымы. Мы паказваем, што, можа быць, нейкія, што ёсць, напрыклад, літоўскі фільм «Перажыць лета», Марыі Каўтарадзе пра, ну, такі, скажам, ну, нестандартныя спосабы лічэння псіхічных захворванняў. Гэта гульнявая стужка пра такой роуд-муві, пра то, як два чалавекі з чалавек дыагнасціраваны шызафрэніі ў стані рэмісіі, і дзяўчына, яка толькі-толькі спрабавала скончыць жыццё самагубствам, выпраўляюцца пад кіраўніцтвам аднаго з асістэнтаў лекара падарожжа да мора у Литве. І вот яны падчас гэтага падарожжа некім чынам там, ну, так, паляпшаюць сваё становішча, скажам так, эмацыйна стабілізуюць сваю псіхіку. І гэта вельмі класны такі лёгкі фільм на непростую тэму. І гэта таксама магчыма. І магчыма, вот эстонскі ёсць фільм «Бярыце, бяжы».
Малек, иди и смотри.
Маль, что так. Режиссёрки Ліны Трышкіны Ванхатала, фільм, які быў сёлета эстонскі Оскар Энтрі, намінаваўся вот разам з Крышталём Дар'і Жук у адной намінацыі. І як найлепшы фільм на замежнай мове. І гэты фільм распавядае, мы глядзім на іншы бок, скажам так, маскуліннасці, увогуле ўзаемаадносіны мужчыны ў сям'і, ўзаемаадносіны мужчыны з дзіцём, таму што па сутнасці гэты фільм пра бацьку-адзіночку, які выхоўвае маленькую дачушку адзін. Это неверагодна, неверагодна кранальны фільм. Просто пасля гэтага фільма хочацца ісці да хаты, абдымаць усіх сваіх сваякоў. Вельмі, вельмі рэкамендую. То бок гэта таксама магчыма, гэта таксама даследаванне. Вот, можа быць, такіх не тэмаў, якія недараспрацаваны, якім недастаткова даюць увагі таксама. Вот пра гэта таксама і пра фемінасць, і пра маскулінасць, пра гэты фільм таксама можна сказаць, што ён такі, ну, гендэрны.
Як увогуле адбываецца адбор фільмаў? Вы прыязджаеце ў нейкія краіны, таксама па фэстам нейкі глядзіце. Вось як вы адбіраеце на свой густ, там, як ёсць нейкія параметры гэтых фільмаў, якія павінны з'явіцца на вашым фэсце?
Ну, няма такога прям параметры, ёсць агульны такі каштоў, якія паўночнае зянне ўжо вот 5 гадоў падтрымлівае і рэтранслюе ў беларускай прасторы і ў сусветнай прасторы, таму што фестываль вядомы і любімы і ў Беларусі ўжо і замежнымі фільмэйкерамі. І гэта перадусім, так як гэта беларускія прэм'еры перадусім, то есть бок фільмы, які не былі паказаны ў Беларусі дагэтуль нідзе. Гэта і гульнявыя, і дакументальныя стужкі «Поўны метр». Гэта фільмы вот з пэўнага рэгіёну, таму што so far, пакуль што мы канцэнтруемся, фокусуемся на краінах паўночнай Еўропы і Балтыі. І гэта фільмы, ну, не старэйшыя за 2 гады, то бок гэта, ну, абсалютныя такія навінкі свету кіно, і, ну, гэта вот, вот это вот такі галоўны аб'ектыўны, скажам так, параметры. А далей ўжо, ну, тут та всё больш менш на маім густе трымаецца, і нейкіх такіх прэферэнцыях, в прынцыпе, спрабую зразумець, спрабую угадаць, што можа зрэзаніраваць у беларускім грамадстве, што можа беларускаму гледачу быць цікавым, розныя тэмы і фільмы больш такі глядач-френдлі, як, напрыклад, сёлета у нас ёсць стужка, ну, так бы мовіць глядач-френдлі, можа быць фармальна, а так гэта такі, ну, цікавыя, вельмі глыбокія фільмы. як, наприклад, фільм «Жанчина обіщає війну» Бенедикта Ерлінгсона, це копродукція Ісландії і України, між іншим. І так само ісландський номінант на Оскара у гэтым годзе. І гэта фільм «Х і Ігрек» режисёркі шведскай Анны Удель. Гэта перформанс-артыстка і така вельмі провокатыўная фігура ў вогулю шведскай культуры. І яна, па сутнасці, паставіла сацыяльны эксперымент. Зняла гульнявы фільм без сценарыя. І гэта вот якраз такі фільм, які так некім чынам ролі мужчын і жанчын даследуе. Яна якби там узяла, яна сама там здымаецца, узяла аднаго з самых правакатыўных шведскіх акцёраў, які ў Ларс фон Трыер раздымаўся у «Німфоманцы» у тым ліку. І гэта якби такі мужчынскі жаночы эго, і вот тры іх саб-эго некім чынам там вот мадэлі паводзінаў розныя узнаўляюць. Это неверагодна цікавы фільм. Можа быць, трошку стылістычна падобны на «Догвель», таксама Ларса фон Трыера. Цікавы такі і нават і з элементамі экшену, канцы, я ж сказала. То бок, і фільмы такі, ну такі вот, напрыклад, як эстонскі фільм «Радэа». Гэта фільм змонтіраваны цалкам з архіўных матэрыялаў у часоў пачатку 90-х гадоў, калі вот эти паючыя рэвалюцыі, калі Балтыйскія рэспублікі адлучаліся ад Савецкага Саюзу.
Дакументальны
фільм. Як Эстонія набывала сваю незалежнасць, першы прэзідэнт Эстоніі ў кадры, які там былі казусы, як гэта ўсё смешна, як там грошы ў чамаданах перавозілі на самалёце з адной краіны ў іншую. Ну, мне здаецца, што гэта таксама для шырокага кола гледачоў. І фільм зроблены так, што яго, ну, это не борінг, не сумна глядзець, не глядзячы на то, што гэта архіўны якбы фільм. Таму тут там все.
Огуле, у чым зацікаўленасць замежных рэжысёраў удзельнічаць у вашым фэстам? Просто вось, здавалось бы, там нейкая Беларусь існуе, у якой там нейкая незразумелая зусім кінаіндустрыя, у якім яна стане, там то там здымаюць фільмы пра партызан, то там можа нейкая пляцоўка для здымак расійскіх серыялаў. Ну я так кажу, як абываль просто вось. Чым яны зацікаўлены удзельнічаць у вашым фэсце, тому што нехта там з рэжысёраў, з актораў нават прыедзе вось на фэст.
Многа хто і вялікія імёны у нас як кожны год, так.
Особно поговорим, скажите, вот чем зацікавленість?
Ну, я думаю, что авторы, стваральники, для их передусім важно поразмовлять с розными аудиториями. И Беларусь, менавіта для режиссеров и для продюсеров, вот с такого я зараз не кажу, с вытворчага боку, потому что, сапраўды, у нас индустрия вельми у недоразвитом стане, и с вытворчага боку мы, на жаль, пакуль что сапраўды мало кому цікавы. Але с пункту гледжання аудитории, это краина, якая цалкам недопредставленная на европейской арене. І ніхто, мало хто ўвогуле ведае про те, што у нас тут адбываецца, я вас пераконваю, з кінасвету ўвогуле. І ім просто цікава пакамуніцыраваць з беларускай аўдыторыяй. Вот якая рэакцыя, які фідбэк на гэта кіно. І, канешне, фільмэкеры, рэжысёры, яны хочуць паказваць свае фільмы. І Беларусь – это вялікая краіна, у прынцыпі, Мінск – вялікі горад. Таму тут ўсё магчыма, неабмежаваныя магчымасці якбы для камунікацыі, для абмену досведам. І всё-такі фільмы ствараюцца для таго, каб закрануць нейкую тэму, пагаварыць пра нешта. І тут у Беларусі ёсць з кім размаўляць, дзякуй Богу, таму гэта вельмі важна. Што тычыцца, вот, уже калі гаварыць пра такі больш практычны бок, канешне, з пункту гледжання там, тут вытворчасці, копрадукцыі, фінансаванне, кофінансаванне, то тут Беларусь, канешне, на жаль, мала каму цікавая. А вот з пункту гледжання пакуль што, я спадзяюся, што гэта некалі зменіцца. Але што тычыцца вот такіх рэчаў, то, канешне, ім цікава. Вот у нас Ізабелла Эклёв, рэжысёрка з Даніі, якая прыязджае, рэжысёрка фільма «Вакацыі», які быў на Санденсе прэм'ера, і выклікаў вялікія дыскусіі пра сузалежнасць, пра гвалтоўныя адносіны і ўвогуле, ну, класна зроблены вельмі. Яна цягніком вырашыла ехаць да Беларусі. І ў Беларусь цягніком з Вільні ехаць. І там, адкуль яна, па-моему, яна са Швецыі ляціць, все хочуць паглядзець на Беларусь. Шведы нашы госці, тое самае. Все чамусьці вот захацелі паглядзець Беларусь.
Файна, што все хочуць паглядзець Беларусь, і будзем спадзявацца, што беларусы таксама захочуць паглядзець гэтыя фільмы. Таму, на жаль, нам трэба ўжо скончваць гэту размову. Таму чакаем вас сёння. Скажыце, дзе будзе?
Сёння цырымонія адкрыцця адбудзецца ў кінатэатры «Міру» 17:30. Пасля гэтага адразу адбудзецца грэнландскі фільм «Адкрыцця Аноры». Запрашаю.
Всіх запрашаем. Дзякуй, гэта быў эфір «Еўрарадыё». Дзякуй, Ольга.
Дзякуй.